одинная сила, которая зараз змагається за белорусскую культуру? Или давайте переведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров и не Андрей Малахов и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звичайний поміж пущу болот белорусской землі маленький вязковий юродивый мастачок. Але это вельми серйозне питання.
З повним текстом онлайн-конференції з мастаком Алесем Пушкіним ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Олександр Лукашенко на зустрічі з керівництвом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя. Єврокомісія має намір пропонувати 6 постсовєтським країнам, серед яких і Білорусь, підписати погоднення про асоціацію створення нової європейської економічної зони. Білоруські політики і політологи коментують заяви Лукашенка об обороні прав чоловіка і свободи слова. Негледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ў усім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць узняцца. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і ў Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. А тепер експертиза свободи. Днями білоруські влади разом з АБСЄ провели круглий стол, присвячений законодавчому регулюванню інтернет-медіяв. Дзеля чого ладзілася гэтае мероприємство? Що чекає інтернет-супольність після прийняття документу об регулюванні інтернету? Наколькі небезпечно для незалежного громадства розповсюджування закону об СМІ на інформаційні інтернет-ресурси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Улады аб'явілі, што ладзяць гэты круглы стол дзеля таго, каб параіцца з грамадскасцю, што рабіць з інтэрнэтам. Маўляў, меркаванні яго ўдзельнікаў, якія працуюць у інтэрнэт-медыях, будуць улічаны пры прыняцці адпаведнага заканадаўства. Але паводле ацэнак удзельнікаў, 90% выступіўшых выказаліся за тое, каб не рэгуляваць працу інтэрнэту. Аднак прадстаўнікі ўлады, падводзячы вынікі, заявілі, што інтэрнэт будзе рэгулявацца заканадаўчымі актамі, якія маюць быць прынятымі. Узнікае пытанне, тады навошта ладзіўся гэты круглы стол? Дзеля каго і дзеля чаго? Спадар Бастунец.
З ініцыятывай правядзення гэтага круглага стала выступіў прадстаўнік АБСЄ па свабодзе друку. І беларускія ўлады падтрымалі гэтую ініцыятыву. Зразумела, што гэта адзін з тых крокаў, які павінен сведчыць аб пачаўшымся дыялогі паміж Беларусію і Еўропай. І больш за тое, па інфармацыі, якая была на мінулым тыдні распаўсюджана, правядзенне круглага стала дэманстравала ў звароце беларускіх уладаў да еўрапейскіх структураў як сведчанне жадання працягваць диалог з Європою, що так само неблага.
То бок, влади вирішили показати Європі, що не тільки відбувається діалог поміж Білоруссю і Європою, але і діалог внутрі білоруського громадства. Тому, мусить, чисто формальний бок справи був головним у проведенні цього мероприємства. Господар Класковський, а ви як міркуєте, навошто влади ладили цей круглий стол?
Безумоўна, гэта мерапрыемства кан'юнктурнае, таму што калі згадваць пра офіс АБСЄ па свабодзе медыяў, дык ён рэгулярна прапануе свае паслугі беларускім уладам. Давайце ладзіць семінары, давайце мы будзем рабіць экспертызы законаў, наколькі яны адпавядаюць стандартам нашай арганізацыі. Аднак раней усё гэта ігнаравалася, а вось зараз, хаця лагічна было б, дарэчы, год таму, напрыклад, перад тым, як прымаць гэты закон аб СМІ, вось якраз шырокую гутарку правесці, можа б, і ўвогуле не прымалі гэты закон. закон. Однак закон гэты прыняты, закон па шэрагу параметраў прызнаны неадпаведным стандартам АБСЕ, і самае галоўнае, у гэтым законе ўжо запраграмаваны падзаконны акт. У артыкуле 11 упісаны радок, што Савет міністраў вызначае парадак рэгістрацыі інтэрнэт-медыяў. І ўсе гэтыя прыгожыя словы, якія гучалі з вусна высокіх чыноўнікаў, што ў нас і ў думках няма там нешта заціскаць, яны павісаюць у паветры. Таму незалежна ад вынікаў абмеркавання, якое, канешне, павінна было паказаць. Глядзіце, мы тут вось прыслухоўваемся да незалежных экспертаў, да медыйнай супольнасці, але паслухалі, а Васька слушае даезд.
Паводле новага закону аб СМІ, як тут ужо адзначыў спадаракласкоўскі, урад павінен выдаць пастанову аб рэгуляванні інтэрнэту. Чаго можна чакаць ад гэтага дакументу? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля яго прыняцця? Спадар Бастуніц.
Самае цікавае, што паміж тымі праблемамі, якія стаялі перад уладамі, якія яны агучвалі, каб неяк абаснаваць прыняццё падзаконных актаў рэгулюючых інтэрнэт, і паміж тымі сродкамі вырашэння гэтых праблемаў, якія выбіраюцца, існуе вялікая розніца. Увесь час гучала, што праз інтэрнэт распаўсюджваецца дзіцячая парнаграфія, што ў інтэрнэце можна знайсці схемы, як зрабіць выбуховыя ўстройствы. Але сродак вырашэння гэтых пытанняў гэта не нейкі дадатковыя паўнамоцтвы ці захады спецслужбаў, а рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, распаўсюд на інтэрнэт-рэсурсы закона аб сродках масавай інфармацыі. Зразумела, што гэта ніякім чынам не можа вырашыць тыя праблемы, якія дэклараваліся ў якасці галоўных пры пастаноўцы пытання аб рэгуляванні інтэрнэта. Нам трэба чакаць распаўсюда на інтэрнэт-рэсурсы дзеяння закона аб СМІ. Невядома толькі, на якія менавіта рэсурсы гэты закон будзе распаўсюджвацца, і гэтага пакуль што не ведае ніхто, бо вычленіць сярод усіх інтэрнэт-рэсурсаў тыя, якія з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі, вельмі цяжка, а вызначэнне інтэрнэт-СМІ не існуе. І, па-другое, магчыма рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, якія будуць прызнаныя інтэрнэт-сродкамі масавай інфармацыі.
Спадар Класковскі, а вы як думаеце, чаго можна чакаць ад рэгулявання інтэрнэту з дапамогай дзяржаўнага заканадаўства?
Па-першае, сапраўды, вось на гэтым круглым стале з вуснаў чыноўнікаў увесь час гучала. Мы ж не замахваемся на плюралізм думак, мы выключна ўсё, увесь гэты гарод гародзім дзеля таго, каб змагацца з кіберзлачынцамі, з рознымі там, напрыклад, педафіламі, тымі, хто парнаграфію распаўсюджвае, рэцэпты выбухоўкі там змяшчае ў сеціва і гэтак далі. А што яны хочуць? Які інструментарый? Зарэгістраваць вось тыя рэсурсы, якія легальна тут існуюць, карацей, накінуць хамут, груба кажучы, на тых веб-журналістаў, якія сумленна з адкрытым забралам працуюць тут у Беларусі. І з іншага боку, што вось гэтыя кіберзлачынцы, яны заўтра пабягуць, стануць у чаргу перад міністэрствам інфармацыі, каб сумленна зарэгістравацца. Ну, гэта ўсё наіўнае рытарычнае пытанне. Зразумела, што звышзадача іншая, яна не артыкулюецца, але зразумела ўзяць інтэрнэт пад каўпак, калі казаць наўпрост. Іншая рэч, гэта пераканаўча даводзілі адмыслоўцы на тым самым круглым стале, што гэта ўсё адно немагчыма. Вось, напрыклад, Юрый Зісер, гэта такая легендарная асоба ў беларускім інтэрнэце, стваральнік суперпапулярнага парталу Тутбай, сказаў, што высілкі заканадаўцаў беларускіх нагадваюць яму спробы нейкай меліярацыйнай канторы асушыць частку акіяну. Таму што паводле вызначэння інтэрнэт ён трансгранічны. Там увесь час з шалёнай інтэнсіўнасцю развіваюцца новыя тэхналогіі. Нават кітайцы не могуць сваімі фаерволамі заглушыць інтэрнэт. Адзіны варыянт гэта паўночная Карэя, увогуле перарэзаць кабель і ўсё. Ну, на такі варыянт у еўрапейскай краіне думаю, не пойдуць, і тады не варта траціць порах, не варта псаваць нервы, таму што адзіны вынік гэта проста болей дададуць фармальнасці, клопатаў, напрыклад, калі рэгістравацца, дык трэба афармляць юрыдычную асобу, зараз жа веб-рэсурсы яны бяруць тым, што яны вельмі эканамічныя, без всялякіх фармальнасцяў, без паперы. Гэты шлях бесперспектыўны, гэта даводзілі прадстаўнікі Еўропы, Расіі, АБСЕ, аднак няма, мякка кажучы, упэўненасці, што гэта было пачута.
У экспертызе свабоды бяруць удзел намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Што чакае тых журналістаў ці тую рэдакцыю, скажам, інтэрнэт-газеты, якая не пагодзіцца рэгістравацца?
Па-першае, я хачу дадаць, усё ж такі, пры ўсіх крытычных заўвагах, якія я зараз выказаў, карысць ад дыялогу ёсць. Гэта лепей, чым увогуле, калі няма кантакту. І адзін з вынікаў, мне здаецца, паколькі усе білі ў гэту кропку, прадстаўнікі незалежнай медыйнай супольнасці, то з вуснаў чыноўнікаў, уключна са спадаром Янчэўскім, прагучаў такі даволі празрысты намёк, што магчыма будзе заяўляльны, то бок добраахвотны прынцып рэгістрацыі веб-медыяў. Іншая рэч, што мы ведаем, у нас гэта можа лёгка ператварыцца ў добраахвотна-прымусовы. То бок тым, хто не пойдзе па гэта пасведчанне, могуць стварыць такія ўмовы, напрыклад, адсякуць магчымасці рэкламу друкаваць і гэтак далей, што яны самі міжволі пойдуць у гэты, груба кажучы, віртуальны калгас.
Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, фактычна распаўсюд закону аб СМІ на інфармацыйныя інтэрнэт-рэсурсы? Што гэта азначае, да чаго гэта можа прывесці? Спадар Бастуніц.
Калі б гэта быў дэмакратычны закон аб сродках масавай інфармацыі, дык, магчыма, гаворка наша была б больш тэарэтычнай. Ці ахоплівае тэрмін сродкі масавай інфармацыі большасць тых інтэрнэт-рэсурсаў, якія дзейнічаюць. Але закон аб сродках масавай інфармацыі не дэмакратычны. У яго ёсць вялікая колькасць рэпрэсіўных палажэнняў, якія і будуць спрабаваць распаўсюдзіць на інтэрнэт-рэсурсы. І зараз інтэрнэт не з'яўляецца такой ж бесконтрольнай зонай. У нас і закон аб аўтарскіх правах, і смежных правах, і крымінальны кодэкс, адміністратыўны кодэкс, грамадзянскі кодэкс, усе нарматыўныя акты, якія дзейнічаюць у Беларусі, яны распаўсюджваюцца тым ці іншым чынам і на дзейнасць у інтэрнэце. Таму зразумела зараз, што гаворка ідзе не аб тым, каб бесконтрольнасці пазбегнуць, яе і не існуе, а аб тым, каб атрымаць дадатковы механізм уздзеяння на некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Гэта вось прымяненне ў першую чаргу тых рэпрэсіўных мераў, якія сёння мае Міністэрства інфармацыі ці пракуратура. Прыпыненне дзейнасці, папярэджанне, далей адсюль вынікае самацэнзура ў тых ці іншых інтэрнэт-рэсурсах. Але чаго нас чакае надалей, гэтага не ведаюць і самі ўлады. І таксама вось адзін са станоўчых вынікаў гэтага стала, калі былі выказаны, праартыкуляваны тыя праблемы, якія ўзнікнуць пры спробах рэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-медыяў, большасць з гэтых праблемаў, на мой погляд, аказалася адкрыццём для прадстаўнікоў беларускай улады і прымусіла іх задумацца і паштурхоўваць у бок добраахвотнай рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў, што вось у нашым становішчы было б добрым вынікам.
Ўжо былі прыклады, калі некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, медыяў папалі пад крымінальны кодэкс за распаўсюджанне ў інтэрнэце звестак, якія ганьбяць гонар і годнасць прэзідэнта.
Як быць, напрыклад, замежнымі сродкамі масавай інфармацыі? Таму што існуе цэлы шэраг даменаў, так званых, і хто захоча, ён заўжды схаваецца ў іншым дамене, ён будзе ўсё адно недасягальны. Адзінае выйсце гэта перакрываць, блакаваць, напрыклад, увогуле доступ да пэўнага рэсурсу з боку беларускага карыстальніка. Замежныя ўдзельнікі канферэнцыі, ды і нашы эксперты даводзілі, што ва ўсім свеце інтэрнэт грунтуецца найперш на прынцыпе самарэгулявання. Так, на форуме могуць быць розныя меркаванні, можа быць і лайн, калі ёсць такі сродак, як мадэрацыя. Карацей, можна знайсці адпаведны інструментарый. З іншага боку, для барацьбы з кіберзлачынствамі ўжо выпрацаваны адпаведны інструментарый. У нас у Міністэрстве ўнутраных справ ўжо 7 гадоў існуе адпаведнае падраздзяленне, і гэта не мае ніякага дачынення да анлайнавых сродкаў масавай інфармацыі. Гэта абсалютна іншая сфера. Самарэгуляцыя, як увогуле любой актыўнасці грамадзянскай супольнасці, а гэта тое самае, толькі віртуальны варыянт. Чыноўнікі баяцца. І дзейнічае парадыгма татальна ліцэнзавання. Вось логіка такая, што мы рэгіструем друкаваныя СМІ, а тое, што з'яўляецца ў інтэрнэце, вось яно нечым нагадвае. Таму мы павінны вось гэта распаўсюдзіць, гэты парадак, і таксама пад гэты каўпак іх узяць.
Ці магчыма ў нас кітайскі варыянт? Увогуле забарона, адсячэнне карыстальнікаў ад непажаданых інтэрнэт-рэсурсаў? Спадар Бастуніц.
Я спадзяюся, што ўсё-такі кітайскі варыянт у нас не спрацуе, і, як выказваюцца эксперты, ён не працуе нават і ў Кітаі. Гэта проста адзін клік мышы, каб абысці вось гэту вялікую кітайскую сцяну.
Што тычыцца вось гэта кітайскага варыянту, то, па-першае, сапраўды ён тэхнічна неэфектыўны, а па-другое, гэта будзе ў кантэксце дыялогу з Еўропай, і гэта дае пэўныя надзеі, што, магчыма, да самых драконаўскіх варыянтаў не дойдзе.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вёл перадачу Валер Карбалевіч.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.